studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ila kayfa kidal kala kede do studio tamani o do sa yo sakik modou Ousmane Diko halanton kabaruji gondi do di jodi men la presse fili dambele darani en to boggi jande do hono jeyaade Afrique du Sud mo Al-Qaeda o Maghreb Islamique soutno sa haggili sahal yoppitama talatar nde yo mayten Nkwana Machaban ministre hakkunde le Afrique du Sud le de goddo hokki tadjaral o do kabaru ka wala fuko o beedi hen yoppitingol mak goon ana wadda landule kewde yalla o yoppa so yoppana son seba kilen ka kolliti yoppitigol makko ana mandina mijoji tati soldats en France wombe rend wondube rende le Sahel Mali kebi hono torraji kewdi di gubal jihadi hono Jamaat Nusrat al Islam wal Muslimin fewtini MUN Merkas ke masino du ana sulani ko wayde denago wondi e jangude nokkuje de on dardi lami be nabe naba habbitibe yalla yimbe ton ana deno yo dingoni sembe kabaruji di men jogani on bismillah modon e dosti yotamani Gorka Afrique du Sud mo Al-Qaeda o Maghreb Islamique soutuno se haggile sahal yoppitama talatar nde non kanko mayte ko ana Machaban o ministre Afrique du Sud hakkunde Afrique du Sud e leede godde o andini o do kabaru ka wala fuko beedi hen kanko Stephen McGon yo le lewru novembre hitan 2011 de o soutano le ngalure tumbutunde kanyi e tubu ko wobbe didon jeyabe Suède kanyi e leede Hollande keddana Omar Waygoelo fa beedoro den fam
wattu jono irum tiidi famde yalla hodo wadi so yoppita anda ka du yalla jawdi yobama do hen kanko ministre kumido hakkunde Afrique du Sud e leede la goddo holiti neddo mabbe no dirteedo Magwan Stefan o yoppitama noga e jena lewru juin du o wibe beltikle hen sanne du o do suko jokolo o sutunomo le hotel gotel to tumbuto hitande 2011 le lewru novembre wakka